Нидерландының коалициялық үкіметі тарады. Оған Ауғанстандағы жасақтардың бұл елде қалуын ұзарту керек пе деген мәселеде екі ірі партия арасында дау туғаны себеп болды. Премьер-министр Ян Петер Балканенденің айтуынша, бұл 16 сағатқа созылған келіссөздерден кейін парламенттегі орны бойынша екінші тұрған Еңбек партиясы коалициядан шығып, үкіметті жарамсыз етіп тастады. Жұмадан сенбіге қараған түні Христиан демократиялық одағы мен Еңбек партиясы осыған дейін жоспарланғандай 2010 жылы Ауғанстаннан нидерландық күштерді шығарып қайтарып алу керек пе жоқ па, жоқ бұл елде қалу мерзімін созу керек па деген мәселені талқылап бір мәмілеге келе алмаған Еңбек партиясы ел әскерінің Ауғанстанда қала бергеніне қарсы шықты. Бүгін Грузияда мыңдаған адам Ванкувердегі қысқы олимпиада ойындары басталар алдында өткен жаттығу кезінде қаза болған шанашысы Нодан Кумаритвашвилиді соңғы сапарға шығарып салды. Сәрсенбі күні 21 жастағы спортшының мәйіті оның туған қаласы Бакурианеге жеткізілген болатын. Грузия ресмилері халықаралық шана спорты федерациясының Кумаритвашвилидің қазасы оның өз қатесінен болды деген алдыңғы тергеу қорытындысына наразылық танытты. Олар шана жолы өте қауіпті болғандығын айтуда. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президенттік сайлау нәтижесін қарап жатқан елдің жоғарғы әкімшілік сотынан өз шағымын қайтарып алды. Сен бүгінгі сот отырысында Тимошенко өз шағымы бойынша бірқатар сайлау учаскелерінің құжаттарын алдырту жөніндегі және басқа да өзінің өтініштерін сот қанағаттандырмай тастаған соң шағымның сотта әрі қарай қаралғанынан еш мағына болмайды деп білетіндігін айтты. Жұма күнгі соттың алғашқы отырысында Тимошенко 1,5 миллионнан аса дауыс бұрмаланған деп мәлімдеді. 7 ақпанда Украинада өткен президенттік сайлаудың ресми қорытындысы бойынша Тимошенкодан 900 мың дауысты артық жинаған аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович жеңіске жетті деп жарияланды. Бүгін сүниттердің үлкен блогы 7 наурызда Иракта өтетін парламенттік сайлауларға қатысудан бас тартатындықтарын айтты. Ұлттық диалог майданы тобының өкілі Хидар Аль-Мулла сайлауға байкот жариялауға жүздеген сүнит кандидаттарының қара тізімге енгізілуі себеп болды деді. Сүнит саясаткерлері сайлауға қатысуға тыйым салу шиит кандидаттарына ыңғайлы жағдай жасау үшін Иранның қысымымен жасалып отыр деді. Аль-Мулла өзінің тобы шетелдің жоспарымен өтетін Ирактағы саяси процеске қатысуды жалғастыра алмайтындықтарын айтты. Бүгінде Ұлттық диалог майданының парламентте 11 мүшесі бар, бұл топтың жетекшісі Салих Аль-Мутлақты сайлауға қатысуға тыйым салынған. Ол өзіне тағылған Садам Хусейннің бас партиясымен байланысы бар деген айыптың саяси астары бар деп отыр. Ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук сенбі күні Душанбеге сапарында Ауғанстандағы бейбіт ахуалды қалыптастыру жолында Тәжікстан өте маңызды ел деді. Тәжік президенті Эмомали Рахмонмен кездесуден кейін журналистерге сұхбат берген Холбрук Тәжікстан этникалық, географиялық және стратегиялық жағынан маңызды ел болып отырғандығын айтты.
I think the real threat in this region is less from Taliban than from Al-Qaeda.
Сондай Холбрук менің пікірімше аймаққа үлкен қауіп талибандардан көрі жауынгерлері үшін аймақты жаттығу алаңына айналдырып отырған Әл-Қайдадан төніп тұр дегенді айтты. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Холбрук Ауған елімен 1340 шақырымдай шекарасы бар Тәжікстанда сенбі күні сапармен болды. Жұма күні Өзбекстан мен Қырғызстанда болған Ақш өкілі жексенбі күні Қазақстанға, одан кейін Түркменстанға барады. Пәкістан билігінің хабарлауынша, елдің оңтүстік Вазиристан аймағындағы талибан бүлікшілері тұрақтарына берілген әуе соққысынан кемінде 30 жауынгер қаза тапты. Пәкістан мен Ауғанстан шекарасына жақын жердегі Шауал ауданындағы операцияны пәкістандық әскери ұшқыштар жасады. Сенбі күні сондай-ақ Пәкістанның солтүстік батысындағы Мансера қаласында екі жанпедашы полиция қызметкерлеріне шабуылдады. Жанкештінің біреуі өлген және бірнеше адам жараланды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай халықаралық әскери күштердің талибандарға қарсы операциясында бұрынғыдай бейбіт халық арасында адам шығыны көп болып жатыр деді. Кабулда парламент отырысында сөйлеген сөзінде Карзай одақтас күштерге қолбасшылық жасап отырған генерал Стэнли МакКристалдың бейбіт тұрғындар шығынын азайту үшін әуеден бомба тастау сияқты кейбір операцияларды азайтуға тырысып жатқанына алғысын жеткізіп, бірақ әлі де ол шаралар жеткіліксіз деді. Осыдан бір апта бұрын Ауғанстанның оңтүстігінде басталған талибтерге қарсы бірлескен операциядан ауғандық ресмилердің дерегі бойынша 15 бейбіт тұрғын қаза тапқан. Сенбі күні Израиль мен Газа аймағындағы шекарада болған атыстан 6 палестиндік қаза тапты. Дәрігерлердің айтуынша тағы жараланғандар арасында 2 содыр мен 4 бейбіт тұрғын бар. Израиль әскерилерінің хабарына қарағанда шекарашылар жақындап келген бір топ палестиндікке оқ атқан. Палестинадағы радикалды топтар өздерінің жауынгерлері бұл оқиғаға қатысқанын өз кезегінде Израиль жағына оқ атқанын растады. Халықаралық валюта қоры Еуропа одағының мүше елі Румынияның рецессиядан шығуына көмектесу үшін 3,3 миллиард доллар несие бөлуді мақұлдады. Қадірменді ағайын, соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.